Эфирде саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Фамасып алдыдагы жарым саатта сокулуктун учак кыйраган дачасы конушунун тургундары кырсыктын кесепеттерин жоюу чараларына нааразы.
Кырсыктардан болсо эч кандай компенсация алына элек экен. Эл биздин тургундарды көчүргүлө деп эле бир эмеде туруп атышат. Болбосо жер бергиле кетебиз деп атышат.
Президент Дональд Трамп АКШнын ядролук арсеналын күчтөндүрүү ниетин билдирди.
Эч бир өлкөдө ядролук курал болбосо, кыялдагыдай шарт болмок. Бирок мамлекеттер мындай куралга ээ болууну көздөштө, биз саптын башында болобуз.
Алда бул жана башка күндүн окуяларын талдап, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун бейнесине токтонобуз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө ишемби, 25 февраль. Алгач соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Али Токтоконов.
АКШ президенти Дональд Трамп өлкөсүнүн Мексика менен чегине дубал куруу ниетинен кайта элек. 24 февралда консервативдүү саясий аракеттер боюнча конференцияда сүйлөп жатып, муну дагы бир жолу кайталады. Чынында аны эң жакын аралыкта баштаган турабыз. Биз пландаган жолубузда, графиктен да алдыда баратабыз, деди ал. Ал ошондой эле Трамп иммиграциялык кызмат ушул тапта чет өлкөлүк кылмышкерлерди жана маңзат соодагерлерин издеп таап, өлкөдөн чыгаруу аракетинде экенин билдирди. Армияны күчтөндүрөөрүн, терроризм менен күрөш өздүгүндө баратканын белгиледи. Ал ошондой эле жалган маалымат таратышат деп маалымат каражаттарын дагы сынга алды. Мындан тышкары Санс мунайына, табигат газына жана көмүр өндүрүүгө чектөөнү алып салуу боюнча чечкиндүү аракеттерге барышаарын айтты. Өлкөдөгү орто катмар үчүн салыкты азайтууну да убада кылды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган мартта Орусия президенти Владимир Путин менен жолугат. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 24 февралда ырастагандай, эки тараптуу жолугушуу 9-10 мартта Москвада өтөт. Мурдараак эки өлкөнүн маалымат каражаттары Түркия Орусиядан С-400 зениттик ракеталык комплексин сатып алуу маселесинин сүйлөшүүсү ыктымалдыгын жазышкан. Ошондой эле мамилелерди өнүктүрүү, Сирия жана Ирактагы согуш, терроризмге каршы күрөшүү маселелери талкууланышы күтүлөт. Сирия согушунда Орусия менен Түркия карама каршы эки тарапты колдойт. Бирок 2015-жылдын ноябрында орусиялык учакты Түркия атып түшүрүп, араздашып, кийин кайра жарашкандан бери бул жааттагы көз караштары жакындоодо. Ушул тапта эки өлкө биргелешип, Сириядагы ок атышууну токтотуу режимине кепил болууда. Эсептөө палатасы Жусуп Бала Сагынов атындагы Кыргыз улуттук университетинде жүргүзүлгөн текшерүүдө миллиондогон каржылык мыйзам бузууну аныктады. Аталган мекеменин басма сөз кызматынын билдиришинче, окуу жайда 2015-жылга бюджеттик, атайын жана башка каражаттардын пайдаланышы боюнча аудит жүргүзүлгөн. Аныкталган каржылык мыйзам бузуулардын ичинен каражаттарды чыгымдоодо 9.5 миллион сом кем чыккан. Мунун 3 миллионго жакыны эмгек акы катары негизсиз төлөнгөнү ачыкка чыккан. Ашыкча жазылган карыздар 6.5 миллион сомдон ашкан. Аудиттин жыйынтыгы боюнча баардык мыйзам бузууларды жана иштеги кемчиликтерди жоюу жана аларды андан ары болтурбоо боюнча эскертүү берилген. Антарктидадагы Ларсен С мөңгүсүндөгү жарака ыкчам чоңоюуда. Декабрь айында жарака 16 чакырым узундукта болсо, ушул күндөрү 80 чакырымга жетти. Дагы 20 чакырымдан кийин эбегейсиз айсберг бөлүнүп чыгарын окумуштуулар эскертет. Британ институтунун адистери 5000 чарчы чакырым же салыштыра келгенде Москва шаарынан 2 эсе чоң айсберг кертиле турган болсо, Антарктиданын ландшафты түп тамырынан өзгөрөт дешет. Глобалдык жылуулуктан улам ээриген мөңгүдөн кертилген муздар чөгүп, дүйнөлүк океандын деңгээлин көтөрүшү күтүлөт. Киевтин соту Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун кайнеси Акбарали Абдуллаевди 1 жыл абакта калтырды. Сот Ташкенттен келген экстрадиция өтүнүчүнүн улам мына ушундай чечимди чыгарган. Өзбекстан башкы прокуратурасы 33 жаштагы Абдуллаевди миллиондогон каражаттарды кымырып алган, чет өлкөлүк валютаны жашырган, кылмыш менен табылган акчаны адалдаган, кызматтык будамайлоого барган деп айыптап келет. Адвокаттары Абдуллаев 2013-жылы ушул эле айыптар менен абакта 2.5 жыл отуруп, мунапыс менен эркиндикке чыкканын айтышып, соттон үй камагына чыгарууну сурашкан. Акбарали Абдуллаев Каримовдун аялы Татьяна Каримованын жиени. Каримовдун көз өткөн соң Өзбекстандан чыгып кетип, январда Киевтин аэропортунда кармалган. Азербайжанда тынчылык менен мамлекетке чыккынчылык кылды деген айып менен жергиликтүү эки тургун Элчан Амир менен Элчин Бабаев кармалды. Амир менен Бабаев чет өлкөлүк атайын кызматтары үчүн Азербайжандын атайын кызматы, аскерлери жана алардын күч кубаты, мамлекеттик стратегиялык жайлар тууралуу маалымат чогулткан деп айыпталууда. Кайсы өлкөнүн пайдасына тынчылык кылганы расмий кабарда айтылган эмес. Кыргыз хоккейчилери кышкы Азия оюндарынын финалында ойнойт. Ушул күндөрү Жапониянын Саппоро шаарында өтүп жаткан кышкы Азия оюндарында Кыргызстандын хоккей курама командасы 3-чү беттешинде Катар өлкөсүн 7-2 эсебинде уткан. Кыргыз хоккейчилери 1-чү беттеште 18 февралда Кувейттиктерди 5-0, 21 февралда 15 эсебинде утушкан эле. 3 оюндун жыйынтыгы менен Кыргызстан курамасы финалга жолдомо алды. Эми 26 февралда финалдык таймашта Б тайпасындагы лидер Түркмөнстан менен ойнойт. Кыргыз хоккейчилер кышкы Азия оюндарына экинчи ирет катышууда. 2011 жылы Казакстанда болгон 7-чи кышкы Азия оюндарында премьер дивизиондо ойноп, 7 команданын ичинен жеңүүчү болуп, кичи 6 медалды тагынышкан.
Рахмат, Али Токтоконов тааныштырган жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Эми синоптиктердин маалыматы. Кыргыз гидромет билдиргендей, бүгүн күндүз айрым аймактарда, анын ичинде Чүй, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында жаан жаап, кар кайланат, тоо этектеринде жана тоолуу райондорго кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы күндүз Чүй, Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында 4-9 градус жылуу болот. Талас облусунда +3, +8, Нарында -7, -12 градус түтөт. Ысык Көл облусунда +1, +6 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 25 февралда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы күндүз +7, +9 градус болот. Быйыл 16 январдын таңында 39 адамдын өмүрүн алган авиакырсыкка 40 күн толуп, маркумдардын кыркылыгы белгиленди. Аларда Соколуктун учак кайраган дача суу конушунун тургундары кырсыктын кесепеттерин жоюу чараларынын солгундугуна нааразы болушууда. Жергиликтүү калк ал конушту коопсуз жерге көчүрүү жана андагы үйлөрдүн документтерин таризилөө иштери жүрбөй жатканына даттанган. Бирок өкмөт мүчөлөрү жакын арада аларды көчүрүүгө ылайыктуу жер табыла элек деген жана бул маселени чечүүгө убакыт бар экенин түшүндүргөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Барганда бир жыл болду эле. Ошерге ишке кирип, квартирага кирип жашаатышты эле. Кечем тегиздеп койуптур, малдарым жок экен.
Манас аба майданына жакын дача суу конушуна кулап түшкөн жүк ташуучу учактын соккусунан 12 үй түбөрдү менен тегизделип, айрымдары жарым жартылай кыйроого учураган. Анын кесепетинин кээ бирлери бир нече үй бүлө мүчөсүнөн ажыраса, арасында бир бүтүн үй бүлө жарыкчылык менен кош айтышканы да бар. Алардын бири Камиловдордун жаш үй бүлөсү. 24 жаштагы Венера Дүшеева боюндагы 7 айлык кызы жана 2 уулу менен уранды астында калган. Үйдүн атасы Сагынбек оор абалда 6 күн ооруканада жатып көз жумган. Үй бүлө башчысынын апасы Айтбүү Исабаева мына ошол учурда окуя болгон жерге жетип келип, оор кайгыдан өзүнө келе албай турган эле.
Ошол айылда мен аяштарым жашайт, аяш аталары. Ушулар эти менен мага звонок кылышты, тез келип кал, Сагынды үйүнө самолет түшүп анан такси менен барсам тегизеп коюшту. Балам больницага алып кетип күйүп кеткен экен. Неберелерим үйдүн ичинде калып калды. Келиним бойуна бар эле алдан калып калды ичинде.
Аталган каргашалуу окуя улуттук трагедия катары кабыл алынып, аза күтүү күнү жарыяланган. Өкмөт авиа кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам чаралар көрүлө турганын убада кылган эле. Ошол эле кезде коомчулук жабырлануучуларга жардам колун сунуп, атайын эсепке ушул күнгө карата 100 миллион сомго чукул каражат топтолду. Бирок бул багытта өкмөттүн так планы жок деп кинесин айткан дача суу конушунун тургуну Айнагүл Үсөнова кырсыктын кесепеттерин жоюу аракеттерин төмөндөгүчө сынга алды.
Миллиондогон акча аны кандай жол менен кимдерге бөлүнөт белгисиз экен. Ошо түрктөрдөн болсо эч кандай компенсация алына элек экен. Эл биздин тургундар көчүргүлө деп эле бир немеде туруп атышат. Ушул бойдон калтырып койбогула, элден чогулган акчага дивите ташкалардан деле бир экини үчтү куруктуруп ошол жака киргиздирип, болбосо жер бергиле кетебиз деп атышат. Кызыл китеп алабыз деп чуркаганда мына 3 жылдан бери проблема кылып койгон. Госрегистрге барып мындай кызыл китептерин алышабы, ушул боюнча неме кылабы десек бири бирине шылташат.
Ошол эле кезде өкмөт өкүлдөрү менен жергиликтүү калктын жакында болуп өткөн жолугушуусунда Манас аба майданындагы учуп конуу тилкесине жакын дача суу конушун коопсуз жерге көчүрүү маселеси көтөрүлгөн. Бирок Айнагүл Үсөнова буга өкмөттөн ынандырарлык жооп алынбаганын кошумчалады.
40 күндөн кийин бизге стресстүү эми чыгып эми калчылап титиреп эми өлгөн балдарыбыздын баарын көз алдыбызга эми тартылат. Жашоого кантип мүмкүн болот? Жокпо эми жанагы жолдон үстүңкү жагында эле көчүрсө болот эле да, все равно полоса эс полоса болуп атпайбы? Мына эртеңки күнү ошондой эле самолет күндө түнү күнү учат, ошондой кырсык болбойбу деп ким кепилдик бере алат? Үйлөргө кирип көрсөк деген ошо потолоктор түшөйүн деп баштаптыр, анан трещиналар эми көрүнүп баштап атат, күн жылган сайын уже билинип атат. Анан өкмөт текшерип кетишпесе ал жердегилерге все равно коркунуч бар.
Анткени менен өкмөттүн Чүй облустук ыйгарма өкүлүнүн биринчи орун басары Турусбек Султаналиев алгач жабырлануучуларды жайгаштыруу маселеси турганын айтты. Турусбек Султаналиев конушту көчүрүү жагы азырынча карала электигин белгиледи.
Жалпы дачанын элин көчүрүш бул маселе азыр ага жете элек. Азыр жанагы 12 үйдүн эмесин карап 3 айга квартирасын майтаэттери өкмөт төлөп берип атпайбы акчасын. Ошолордун үй бирөө такыр бузулган да. Эң негизги маселе ошолорду чечишели. Ошолорду чечели, анан кийин элдикин дагы караштырабыз, бирок эртең эле көчүрүп коебуз деген маселе ал турбайт, андай мүмкүнчүлүк жок деп биринчи вице премьер жооп бербеди. Муну Алан Идин менен Сокулук районунда жер жок деп сразу айтканбыз.
Учак кулаган дача суу конушунда 230 ашуун үй бар экени катталган. Окуя болгон учурда кээ бир үй бүлөлөр алардын айрымдар ижарада турушкан. Дача катаргана макамы бар бул конуштагы кээ бир үйлөрдүн документтери да болгон эмес. Муну ошондуктан зыяндын ордун төлөп берүүдө укуктук кыйчалыштыктар чыкпайбы деген кооптонуулар да бар. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Жоголуп кеткен документ болсо ошолордун баардыгына тиешелүү баягы справкаларды чогултуп анан райондук ГРС ушул керектүү документтердин баарын басына жетип берет. Биринчи эле жыйналышта ГРС менен жергиликтүү бийликке бул маселе ошо штаттын негизинде протоколду тапшыруу берилген. Кимдин документи бар, кимдики жок, аны эми комплекстүү караш керек да. Граждандык коргоонуу комиссиясы материалдык чыгымдардын баарын эсептеп туруп бергенбиз. Түрктөр аны төлөп беребиз деп айтып атышат. Бул камсыздандырууга келе турган акчадан да сырткары бул жерде маселе жок.
Буга чейин жарандык коргоо комиссиясы дача суудагы келтирилген материалдык зыяндын өлчөмүн 195 миллион сомго барабар деп эсептеп чыккан. Өкмөт мындан сырткары түркиялык камсыздандыруунун эсебинен үй бүлө мүчөлөрүн жоготкондорго жана жабырлануучуларга аныкталган өлчөмдө кенемте акылар төлөнөрүн билдирген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Орусияда жүрүп зордук зомбулукка кабылган мигрант кыз келиндердин көбү миграциялык документтерди текшерүүдөн чоочулап полицияга кылмыш иши боюнча кайрылышпайт. Ал эми кайрылган учурдада деле айыпкерди жоопко тартуу оңойго турбастыгын байкоочулар белгилеп келишет. Эки айдан бери Москвада ак катты кыз деген жазгүл тууралуу кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Жазгүл Москвага 15 жашынан келген. 7 жылдан бери мигранттык турмушту кечирип келет. Мектептен кийин кесиптик билим албагандыктан бир топ жылдардан бери Москвадагы кафелерде тейлөөчү кызматкер, официант болуп иштейт. Жаңы жылдын алдында аны бирге иштеген кесиптеши зордуктап койгон.
Коллектив менен после работы эки бала жумуштан чыккандан кийин метро жалалат, анан жумушума жакын эле жерде иштейм, бирок сорууну где-то 20-30 минут чыккан жүрүш керек да, мен жумуштан кийин постоянно үйгө таксиде келчүмүн. Анан ошол бала айтып калды, жумуштан анан чогу чыкканбыз общий, анан мен сени неметейин, бир такси заказ берели, мен да как раз ошол жак менен кетем, сен туштап туруп өтүп кетем деди. Мен билгенде эле эмесмин анын жаман ою бар экенинчи, билбей калдым, бир нерсе берди да магачы, мен уже башым уже отключилась. Анан эртең менен турсам ошол квартирасында экен. Башчаны бельё, матрастар камбалып жатыптыр да.
Жазгүл эртеси дароо ооруканага барган. Керектүү медициналык көрсөтмөлөрдү алып полицияга кайрылган. Айыпталуучу дароо камакка алынганына карабастан, 2 айдын ичинде укук коргоо органдары айыпкерге эч кандай чара көрүшкөн эмес.
Ал штрафканы алып ошол иштеген жумушубуз деле мен жашаган районго карайт, сразу жумуштан барып аны задержали. Ошол баланычы жалдырап ыйлап акча берем, үй сатып алып берем, анан эле жалдырап атты кечке.
Кече жакында Жазгүл айыпкери камактан бошотулуп өз өлкөсүнө чыгып кеткенин уккан. Өзү дале болсо акыйкаттуулук издеп укук коргоо органдарына жана Москвадагы Кыргызстандын элчилигине жардам сурап кайрылып келет.
Эмнеге аны кармабай жатасыңар десем, пока анализдерим жок, бизде доказательство актоп атат да, анализдер чыкпай жатат деп мага бербей жатат и көрсөтпөй дагы жатат. Кийин акча беришиптир, канча бергенин билбейм, анан коллективден уктум мен акча берип чыкканын. Азыр уже Өзбекстанга качып кетиптир. Өзүмдү көзөлөйм, конечно.
Москвадагы Кыргызстандын элчилиги жазгүлдүн арызы боюнча консулдуктун кызматкерлери тергөө кайрадан жандандырылып, Өзбекстандын жаранына карата кылмыш ишинин козголушу боюнча тиешелүү чараларды көрүп жатышкандыгын билдиришти. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Эми эл аралык кабарларга кененирээк токтолсок, президент Дональд Трамп АКШнын ядролук арсеналын күчтөндүрүүнү каалайт. Ал бул тууралуу Reuters маалымат агенттигине курган маегинде билдирди. 7 жыл мурда АКШ менен Орусия өзөктүк куралды кыскартуучу келишимге кол коюшкан эле Трамп бул келишимди бир тараптуу деп өз маегинде атады. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Кызматка киришкенине 2 айдан ашкан президент Дональд Трамп Американын ядролук арсеналы саптын башында турушун каалайм деди. Ал 23 февралда Reuters агенттигине курган маегинде АКШ өзөктүк курал жаатында артта калганын белгиледи.
Эч бир өлкөдө ядролук курал болбосо, кыялдагыдай шарт болмок. Бирок мамлекеттер мындай куралга ээ болууну көздөшсө, биз саптын башында болобуз.
Президент Трамп 2010 жылы АКШ менен Орусиянын ортосунда жетишилген стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча жаңы келишимди бир тараптуу деп атады. Келишимге ылайык, тараптар стратегиялык ядролук куралдарды азайтып, кийинки жылдын февраль айына чейин куралдардын санын теңдеш керек болчу. Бул тең салмактуулук 10 жылга чейин бузулбайт деп белгиленген. Ошондой эле келишим боюнча ядролук курамы бар куралдардын саны 1550 ашпашы зарыл эле. Трамп муну 2015 жылы кабыл алынган Ирандын өзөктүк келишими сыяктуу эле начар келишим деп атады.
Бул биздин башка келишимдер сыяктуу эле бир тараптуу макулдашуу. Бул келишим жол берген нерселерге биз эч качан уруксат бербешибиз керек эле.
Дональд Трамп мыкты келишимдерди түзөрүн белгилегени менен Орусия менен стратегиялык куралдар тууралуу макулдашуудан чыгарын же шарттарын кайра сүйлөшөрүн так айткан жок. Ал декабрь айында АКШ өзөктүк кудуретин күчтөндүрүп кеңейтиши керек деген твиттерге жазган болчу. Трамптын соңку айткандары боюнча Ак Үйдүн басма сөз өкүлү Шон Спайсер комментарий берди. Суроо башкалар өзөктүк куралды көбөйтүп жатканы тууралуу болду. Президент Трамп Американын дүйнөдөгү үстөмдүгүн сактоо негизги максат экенин белгиледи. Ал эгер башка өлкөлөр жашырып жатса, биз кол кошуруп отурбашыбыз керек. Аларга жол бербешибиз керек деди. АКШ президентинин өзөктүк курал тууралуу айткандарына азырынча дүйнөнүн башка өлкөлөрүнүн реакциялары айтыла элек. Президент Дональд Трамп Reuters менен маегинде Кытай менен Түндүк Кореянын мамилесине да токтолду. Ал расмий Бээжин кааласа Түндүк Кореяга таасир көрсөтө алмак деди. Ошондой эле буга чейин сынга алып келген Европа биримдигин кубаттарын белгиледи. Эми жергиликтүү жаңылыктарды талдасак, Ош шаардык жылуу камсыздоо ишканасынын Ош электро мекемесине болгон карызы 330 миллион сомдон ашып кетти. Электриктер сотко да кайрылып, өкмөткө да кайрылып, акчасын ала албай келатат. Ош шаардык мэриясы менен жылуу кызматы бул аласаны өкмөт төлөшү керектигин айтып кол кушурушууда. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Жылуулук камсыздоо мекемесинин карызы Ош электро ишканасынын жалпы дебитордук карызынын дээрлик 60% түзөт. Тагыраак айтканда абоненттер мекемеден 535 миллион сом карыз болсо, анын 333 миллион сому Ош шаардык жылуулук камсыздоо мекемесине тиешелүү. Ош электронун маалыматкачысы Талгат Алиханов жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Бул эми мына 2016 жылы биртикке раз акча төлөгөндөй болушту, бирок кыш күз мезгилинде эч кандай бир тыйын акча төлөгөн жок. Булардын карамагында Ош котельнилер электроэнергияны высокий учеттон 35 киловольттон 10 киловольт 6 киловольт чыңалуудагы высокий учеттон электр учеттору бар, электроэнергияны алышат аябай чоң кубаттуулукта.
Бул байланыштуу Ош электро карызды төлөтүп берүүнү сурап өкмөт башчыга чейин кайрылууга аргасыз болгон, бирок андан азырынча эч кандай майнап чыккан эмес.
2016 жылы кыргыз өкмөтүндө токтом чыккан, 215 токтом, ошо 215 токтомго жараша биз Ош жылуулук камсыздоо ишканасын өчүрө албайбыз. Ошондуктан биз азыр массалык маалымат каражаттарына кайрылганга мажбур болдук,
деди Ош электронун маалымат катчысы Талгат Алиханов. Бирок муниципалдык жылуулук камсыздоо мекемесиндегилер бул айыптоолор менен толук макул эмес. Алар мунун баары мамлекеттин казынасынан төлөнбөгөндүктөн созулуп келатканын айтышат. Жылуулук камсыздоо ишканасынын башчысы Беделбай Кадырбердиев буларга токтолду.
Бул жерде биздин күнөбүз жок. Бул келип келген казынанын өзүнүн казынасы жок болуп турат да. Ош шаарды калкка берип жылуу үчүн эсептелген баанын айырмасы компенсациялоо толук болбой жатат. Бул мамлекеттен болбой жатат толук компенсация. Азыркы убакта жылуулукту мисалы күндөн жылдан жылга бизге абоненттин саны өсүп жатат. Ошону биз расчет менен алып берип атабыз биз. Расчет менен алып берсек өкмөт аны карап айтат, жергиликтүү бюджет карап берсин деп атат аны.
Жөнөкөй тил менен айтканда электр менен өндүрүлгөн жылуулук адатта кымбатка түшөт. Маселен, Катардагы бир батирге берилген жылуулуктун реалдуу баасы 4-5 айга 20-30 миң сомго түшүшү мүмкүн. Бирок аны абоненттер көтөрө албагандыктан алар ашып кетсе 5-6 миң сомго сатылат. Калган бөлүгүн өкмөт компенсациялашы керек. Бирок ал каражат жыл сайын толук берилбей келаткан.
185 миллион карыз болуп калганыбыздын себеби элге болго берилген жылуулуктун компенсациясы толук берилбеген деп. Бул боюнча действительно жылда расчет беребиз, бирок кем берип атып, 1 январга карата 131 миллион берилген жок. Бирок аны чечип атабыз. Быйылкы 17 жылга 145 миллион каралды, биз 169 миллион 700 деп расчет бердик. Эми Кудай кааласа алар дагы айтып атабыз, алар да жардам беребиз деп атышат. Эгер ошолор толук бере турган болсо, биз негизги карыздан кутулуп кетебиз.
Деди жылуулук камсыздоо ишканасынын башкы эсепчиси Муктарбек Үсөнов. Канткен күндө да Ош Электро айтып жаткан 333 миллион сомдук сумманы Ош шаардык мэриясы төлөп берүүгө чама чаркы жетчүдө эмес. Анткени бул сумма калаа бюджетинин 1/3 бөлүгүнө тең. Ошентсе да жергиликтүү бийликтер бул маселе өкмөттүк деңгээлде чечилет деп убадалашууда. Ош жылуулук камсыздоо ишканасы шаарда 12 миңдей абонентти тейлейт. Калган тургундарды электр тармактар мекемеси карайт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Өткөн жылдын октябрь айында Ала Ока районунда башка динге өтүп кеткен аял кишинин сөөгүн жерге берүүдөгү чатактан кийин башка диндегилер үчүн жай бөлүү кабыргасынан коюлуп турган маселелердин бирин айланды. Жума күнү Баткенде маркумду жерге берүү үчүн жер тилкесин бөлүп берүү, анын жол жоболорун иштеп чыгуу боюнча атайын жумушчу топтун колдонмосу талкууланды. Жыныячылар, укук коргоо кызматынан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү христиандар менен баптисттерден чогулуп кийин чыңалуу чыкпасын деп сунуштарын айтып пикирлерин ортого салышты. Жыйын жүрүшүнөн кабарчыбыз Жеңиш Айдар баяндайт.
Баткен облусунун аймагында православдар менен эле мусулман динин кармангандар үчүн атайын мүрзөлөр ажыратылып, буга чейин башка диндегилер каза болсо сөөгүн жашыруу кайсыл мүрзөгө коюлат деген суроолор көтөрүлбөй келген. Башка диндегилер аймакта жок деп эле айтылып турган. Бүгүнкү жыйында чогулгандарга атайын маркумду көмүү үчүн жер ажыратып берүү боюнча жол жобо иштеп чыгууга түзүлгөн жумушчу топ кабыл алуучу эрежелердин долбоорун талкууга коюп, Баткен облусундагы христиандардын өкүлдөрүн, баптисттерден дагы башка протестанттык агымдардын өкүлдөрүнөн да жыйынга чогултуп маркумду жерге берүү маселесинин эрежелерин ортого салышты. Жумушчу топтун мүчөсү Гүлназ Исаева бул маселе учурдун талабы болуп калды. Азыртан такташып эрежелерди бекитип албасак, дагы бир аз убакыттан кийин чоң талаштуу маселеге айланат дейт.
Маркумду жерге берүү боюнча маселе жөнгө салуу боюнча долбоор иштелип чыгып аткан, колдонмо, орусча айтканда инструкция долбоору. Мезгилдин талабы эми акыркыдан бери орчундуу көрүнүш болгон жагдай бул ушу Ала Букада. Ага чейин деле бул маселелер көтөрүлүп келген. Бул маселени ушу атайын бир чечим менен жөнгө салбаса, бул дагы деле болсо кийин дагы бир конфликттерди жаратуучу маселе экен.
Ушул учурда кайсыл диндин өкүлүнүн сөөгү кайсыл жерде көмүлөт, кандай шартта болот, чечилип так анык талбаса. Азыркы учурда башка протестанттык агымдагылардын жашы 60-80 чыгып калган. Алардын кайтыш болгондору көбөйгөн сайын маселе корчуй берет дешет уюштуруучулар. Баткен облусунун аймагында да учурда 200-дөй баптисттер бар экени айтылды. Облус боюнча бул жамааттын жетекчиси Эркин Юсупов алар тутунган ишенимде маркумду жерге берүү боюнча так эреже жок экенин айтып, бирок топуракка көмүлүшү керек. Эң негизгиси жаңжал, талаш тартыштан алыс болуп, тынчтык жолу менен чечилүүсү зарыл. Мамлекет бизди да эске алып, жер ажыратып берүү боюнча талкуунун башталышы эле бизди кубандырып турат дейт.
Мен эгерде алар кое турган болсо каршы болбойт элек.
Жол жобосу каралганбы? Кайсыл жерге коюлгула?
Мен айттым го аны, топурактан алдың, топуракка барасың дейт. Көмүлөсүң деп айтылган бизде Кудайдын сөзүндөчү. Ушу жерге көмүлөсүң деген да ал. Ушундай өлөчүбүз биз аны. Көмүлгүсүң деген эмес, эми топурактан алдым, топуракка барсың деп жалпы эле айтылган ал. Бүгүн мен кубанып турбайм бул нерсе, ушул нерсе каралып аткан үчүн, тынчтыкка келип атканыбыз үчүн.
Жыйынга чогулгандар ар бир зарылчылыгы жок болгон аймакта да башка агымдагылар үчүн жер ажыратуунун зарылчылыгы жок. Кайсыл райондо же облуста талап болсо, ошол жерде бир районго же бир областта бир мүрзө үчүн жер ажыратылып берилсин деген сунуштарын айтышты. Баткен районунун баш имам хатиби Нуридин Ажы Мамасабыров ар бир динге мамлекет расмий уруксат бергенден кийин алардын андан аркы ишине маселелерин чечип берүүсү зарыл. Укуктуу өлкөдө жашап тургандан кийин мамлекеттик ар бир чечимдерди биз сыйлоого тийишпиз дейт.
Атайын уруксатын алып каттоодон өткөндөн кийин, демек мамлекет мыйзамда туура деп эсептелгенден кийин ошолордун дагы баягыдай аягына чейинки сыйынуучу жерин андан кийинки өлгөндөн кийин каза болгондон кийин жерге берилчү жерлердин баардыгын ушул мамлекет камсыз кылып бериш керек деп эсептейбиз да биз. Эми бул жерде жөндөн жөн эле баягыдай бир карапайым эл мындайча айтканда бир кылмыш жоопкерчилигине тартылып калбашы керек. Эгер мамлекет уруксат берилбеген бир агымдар болгондо эми ал башкача болмок.
Баткен облусунда өткөн талкууда башка дин тутунгандар үчүн облус боюнча бир мүрзө уюштуруп берүү сунушу жактырылды. Мамлекет маркумдарды жерге берүүнү бир жолго салуу үчүн жол жобону бекитип, ушул тармакта атайын кызматтарды да уюштурса деген сунуштар болду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ак үйдөгү Азаттыктын ишенимдүү булактары, эгер техникалык өкмөт түзүлө турган болсо, аны Кубатбек Буронов башкарышы мүмкүн экенин кабарлашты. 2011 жылдан бери чукул кырдаалдар министри болуп келе жаткан Буроновту президент Алмазбек Атамбаев да жактырары коом ичинде айтылып келилет. Анткени менен көптөн бери ээрден түшпөй жүргөн, репутациясы мыкты берген министр Буронов дачасуудагы учак кырсыгы чуулганды жүккө байланыштуу күмөндүү фактыларды жайгарууда негизги роль ойноп жатканы белгиленип келет. Кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы бейне түрмөгүндө бул ирет министр Кубатбек Буронов тууралуу айтып бермекчи.
Мен Буронов Кубатбек Айтчиевич Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында
Кубатбек Буронов министр катары жалпысынан 7 жолу ант берди. Парламентте өкмөттүн жаңы түзүмү каралып жатканда Бир Бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров Кубатбек Буроновту Орусияда 20 жылга жакын убакыт министр болгон атактуу Сергей Шойгу менен да салыштырып жиберген жайы бар.
Эски министрлер мына урматтуу МЧС министри Шойгудай болуп Россиянынкындай. Азыр 17 жыл министр болотго деген үмүт бар. Жаңы келген министрлерди айтып коюп турсаңыз.
Генерал-майор Кубатбек Буронов 53 жашта. Ош облусунун Өзгөн районунда туулган. 1991 жылдан 2000 жылга чейин негизинен курулуш тармагында иштеген. Чукул кырдаалдар министрлигине 2003 жылы келген жана 2011 жылга чейин бөлүм башчылык кызматтан министрдин орун басарлыгына чейин көтөрүлгөн. Буронов чукул кырдаалдар министри болуп 2011 жылы Жогорку Кеңештеги Республика фракциясынын квотасы менен дайындалган. Гезиттердин бирине берген маегинде анын бул кызматка келишине ошол кезде Республика фракциясынан депутат болуп отурган. Азыр Өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин салымы чоң экенин ыраазы болуп эскерген. Кубатбек Буронов тууралуу 2015 жылы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, ушул тушта бозгунда жүргөн Садыр Жапаровдун саясат каралашкан 10 жыл деп аталган чуулгандуу китебинде сөз болгон. Анда 2011 жылы күзүндө президенттик шайлоо маалында 3 тонна алтын Түркияга чыгарылып кеткен деп жазылган. Жапаров бул алтын зилзаладан жабыртаткан Түркияга гуманитардык жардамдын арасына катылып алынып барылган жана бул тууралуу атайын кызматтын өкүлдөрү ТМЗ'ын маалымат берген деп ырастаган. Алтын тууралуу ошол кезде өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп турган Кубатбек Буроновго айтылганы белгиленген. Буронов жүктү Түркияга коштоп барбаганын, бирок анда алтын болбогонун айтып келет.
Жүктөрдү жүктөгөндө таможня текшерди, пограничный войсканын ошол жердеги кызматкерлери текшерди, биздин кызматкерлер дагы бир сыйра колдон өткөрдү. Менин айтуум боюнча андан сырткарынан биз баарыбыз аэропортко бардык, баргандан кийин уча турган киши болот Ибраимов Борбиев, анан ал киши дагы өзү туруп алып туруп кайрадан дагы бир сыйра колдон өткөрттү. Бул жактан бул жакка ыргытыпчы, ошол жерде биздин солдаттар бар эле. Анан өзү үмүт ичеткенден кийин башка эч нерсе жок экен эле иштин жанагы. Анан ошо менен учуп кеткен. Кийин Садыр Жапаров китебинен жазып чыкты, ушинтип Кубат Буронов 2 тонна эмес, кийин жазганда унутуп калса керек, мурунку 2 тонна экенинчи, 3 тонна алтын деп анан кийин китепке жазып чыкты. Айтарым, андай алтынды мен көргөн жокмун. Экинчиден мен Турцияга ал груз менен барган жокмун.
Садыр Жапаровдун китебиндеги алтынга байланыштуу айтылгандарды башкы прокуратурада текшерген жана мындай факт аныкталган жок деген корутунду чыгарган. Кубатбек Буронов былтыр жыл этегинде Нарын облусунун ардакты атуулу деген наам алган. Өкмөттүн аймактагы өкүлү Аманбай Кайыпов муну жергиликтүү тургундардын ыраазычылыгы деп түшүндүрдү.
Бул бизден ошо Кубат Айтчиевичтин бир жакшы нерсеси, бул баягы бүт материячыны чечип убагында жардам берип, баягы кошо ушул айылдын шартын билет, ошондой чогуу кеңешип, баягы тез чечип маселелерди ушундай бир көп маселе тез чечип чогуу иштеп аттык да.
Ак үйдөгү азаттыктын ишенимдүү булактарынан эгер азыркы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетсе же президентке талапкер болуп чыкса, техникалык өкмөт түзүлүп, аны Кубатбек Боронов башкарары маалым болду. Буга чейин өзүнө чаң жугузбаган, чуулгандуу кеп илештирбеген министр Боронов жыл башында дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу күмөндүү жагдайларды жайгарууда негизги роль ойногону айтылган. Министр Боронов медиа чөйрөсүндө эң ачык, суроодон качпаган өкмөт өкүлү катары таанымал жана журналисттер дагы анын ушул сапатын өзгөчө баалашат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Толкундан алыстабаңыздар, алдыда сизди биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясы күтөт. Аман туруңуздар.
Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө көрсөтүүсүн сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы алдыдагы жарым саатта. АКШнын жаңы администрациясы менен Евро биримдик өкүлдөрүнүн биринчи кездешүүлөрү ортодогу камсыздыкты басаңдаттыбы? Трансатлантикалык мамилелер Борбор Азиянын ичинде Кыргызстанга кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Убагында бийликти атасынан өткөрүп алган Азербайжан президенти Илхам Алиев эми жубайын биринчи вице-президент кызматына дайындады. Байкоочулар өлкө монархияга багытталганын белгилешет. АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо өнөктүгүндөгү айрым билдирүүлөрү, андан кийинки кээ бир чечимдери Европада камтамачылык жаратып келген эле. Жакында жаңы администрациянын жогорку даражалуу чабармандарынын эски континентке сапары маалында АКШнын Евро биримдик эң башкы өнөктөш экени бирдей баалуулуктарга таянары айтылды. Соңку сүйлөшүүлөрдөн кийин Европанын камтамачыгы басаңдадыбы? Биримдик өлкөлөрү коргонуу чыгымдарын көбөйтүү боюнча Кошмо Штаттардын талабын орундата алабы? Президент Атамбаев да жакында 3-чү сапарын жасаган Евро биримдик жана НАТО менен кызматташтык Кыргызстан үчүн кайсы жагынан маанилүү? Мына ушул маселелерди бүгүн студиябыздын коногу Азаттык радиосунун талдоочусу Стив Гуттерман жана Бишкектен экспертибиз Эльмира Ногойбаева менен талкуулайбыз. Адегенде болсо назарыңыздарда Токтосун Шамбетовтун телебаяны.
АКШ президенттигине Дональд Трамп келгенден бери өзгөчө коопсуздук маселесинде камтамага түшүп турган Европа лидерлерин акыркы апта ичинде Вашингтондун жогорку даражалуу эки чабарманы жоштууга аракет жасашты. Адегенде коргоо министри Джеймс Мэттис Брюсселде НАТОнун кеңешмесине катышып, аскерий альянс Кошмо Штаттар жана трансатлантикалык жамаат үчүн фундаменталдык негиз бойдон калат деп ырастады. Брюсселден кийин Пентагон башчысы Мэттис жана вице-президент Майк Пенс Мюнхендеги коопсуздук конференциясына катышты. Кийин АКШ вице-президенти Брюсселде Евро биримдиктин лидерлери менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Америкалык расмийлер өз сөздөрүндө Вашингтондун европалык өнөктөштөр алдындагы милдеттемелерине, азыркы президент Дональд Трамп да НАТОну бекем колдой турганына ишендиришти. Бирок ошол эле учурда эми Европада өз коргонуусу үчүн чыгымды көбөйтүп, каржылык жүктү бөлүшүүсү керек деген талаптар айтылды.
The President of the United States and the American people.
АКШ президенти жана Америка эли биздин өнөктөштөр өз сөзүнө туруп, жалпы коргонуубуз үчүн көбүрөөк иш жасайт деп күтөт. Президент реалдуу жылышты 2017 жылдын соңуна карата күтүүдө. Эгер силер 2% чекти багындырган өлкө болсоңуздар, биз башка мамлекеттерди да мына ушуга шыктандыруучу кадамыңарга муктажбыз. Эгер силерде буга жеткидей план болсо, президент айткандай, биздин союз муну тездетүүгө муктаж. Эгер силерде мындай план жок болсо, бул анын эмес, менин сөзүм. Анда ошондой планды алгыла. Сөздүн эмес, иштин учуру келди.
Президент Трамп бири ирет эскирген уюм катары мүнөздөгөн НАТОнун талаптары боюнча ага мүчө мамлекеттин коргонуу үчүн бир жылдык чыгымы кеминде ички өнүмдүн 2% барабар болушу керек. Бирок баш катчы Йенс Столтенбергдин айтымында бул талапты азыр 5 гана өлкө АКШ, Британия, Польша, Греция, Эстония аткарууда. Дагы 3 өлкө Латвия, Литва, Румыния буга жакындап калды.
Биз өнөктөштөрдүн баары эле 2% чекке дароо эле жете коет деп күтпөйбүз. Бирок биз өнөктөштөрдүн баары кыскартууну токтотуп, коргонуу үчүн чыгымды көбөйтө баштайт деп күтөбүз.
28 мамлекет мүчө. НАТО'нун европалык мүчөлөрү үчүн бул маселенин мааниси Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялап, Украина чыгышында аскерий аракеттер башталгандан кийин жогорулаган эле. Брюссельдеги сүйлөшүүлөрдөн соң Европа кеңешинин президенти Дональд Туск АКШнын жаңы администрациясынын саясаты боюнча көп нерсе ачыкталганына көңүл бурду. Анткени менен айрым талдоочулар АКШ Евробиримдик алакалары алдыда да сыналарын болжолдошууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Steve, welcome to our studio.
Стив АКШ Евробиримдик мамилелери акыркы бир нече айдан бери тынчсыздануу жаратып келген эле. Президент Трамп шаркетти Германиянын пайдасына гана иштеп атап деп айткан эле. Иммиграциялык саясаттын көбүрөт сындаган, Брекситти колдоп сүйлөгөнү да бар. Еврокеңештин төрагасы Туск болсо, Трамп администрациясынын билдирүүлөрү биримдикке сырттан жаралган коркунучтардын бири деп сыпаттаган. Эми жаңы администрациянын өкүлдөрү менен Евробиримдик расмий адамдарынын биринчи тикелей жолугушууларынан кийин эмне деп айтса болот?
I think clearly the visit to Europe by Vice President Pence and other officials.
Менимче, вице-президент Пенстин, коргоо министри Мэттистин, америкалык башка расмий адамдардын визити Европаны, өзгөчө Европа биримдигин АКШ азыр дагы алар менен бирге экенине, АКШ шаркетти азыр дагы колдой турганына ишендирүү аракети болгону анык. Президент Трамп Евробиримдикти сындап, андан чыгууга камынып жатканы үчүн Британияны мактабады беле. Вице-президент Пенс, менимче, Брюсселдеги чочулоолорду кандайдыр бир деңгээлде басаңдата алгансыды. Брюсселден туруп Евробиримдикке бекем колдогон билдирүүлөрдү жасады. Ушул сыяктуу эле сөздөрдү ага чейин Мюнхен коопсуздук конференциясында дагы айтып, Европаны колдоо ишарасын көргөздү. Менимче, мунун кандайдыр бир деңгээлде таасири болду. Бирок европалык лидерлер Вашингтон тараптан иш жүзүндө кандай саясат жүргүзүлөрүн АКШ дүйнөлүк аренада, анын ичинде Орусия менен алака катышында эмнелерге бараарын, деги эле АКШ менен Европанын мамилелери канчалык күчтүүлүгүн көрүүнү али күтүп турушат.
Сиз мына жаңы эле Мюнхендеги коопсуздук конференциясынан кайтып келдиңиз. Ал жыйындын көңүл чордоонунда да трансатлантикалык мамилелер, АКШ, НАТО алакалары болгонун буга чейин айткансыз. Трамп шайлоо кампаниясы учурунда Түндүк альянстын эскиргенин айткан эле. Өнөктөштөрдүн пикир келишпестиктерине кененирээк токтолосузбу?
For the US or for Trump is payment, actual financing of defense in the NATO alliance.
Бул жерде АКШ жана Трамп үчүн эң башкы маселе НАТО альянсындагы төлөмдөр, коргонуунун каржылануусу. Кайра эле вице-президент Пенс, коргоо министри Мэттис Мюнхенде да, Брюсселде да НАТОго абдан бекем колдоо билдиришти. Мюнхенде мен өзүм күбө болдум. Пенс Европага кайрылып, АКШ азыр жана ар убак силердин эң улуу өнөктөшүңөр деп айтпадыбы? Анткени менен АКШ ошол эле учурда башка өнөктөштөр, альянстын бөлөк мүчөлөрү мурдагыдан көбүрөөк төлөп, коргонуу үчүн орток чыгымдын жүгүн чогуу тартуулары керектигин абдан эле ачык айкын канкуулоодо. Анын үстүнө НАТО мүчөлөрүнүн баары коргонуу үчүн сарптоолорун ички дүңөнүмдүн 2% деңгээлине чыгарууну караган милдеттемени 2014 жылы эле алышкан. АКШ тараптын камтамачылыгы мына ушул маселеде. Вице-президент Майк Пенс Брюсселден белгилегендей, президент Трамп НАТОдо каржы жагынан реалдуу өзгөрүүнү быйыл жыл соңуна чейин көргүсү келет экен. Альянстын башка мүчөлөрү көбүрөөк төлөөсү керек деген мына ушундай талаптардан улам АКШ менен Европанын мамилесинде менимче чыңалуу талаш тартыштар үчүн али да орун бар.
Experts' opinion on this issue. Европанын өзү үчүн АКШ кайра-кайра эскерткендей коргонуу чыгымдарынын көбөйүшү канчалык туура иш жана маанилүү. Аларда бул маселеде ич ара мунаса барбы? Биз ушул суроолор менен трансатлантикалык кызматташтыкты иликтеген Маршал коруу уюмунун Варшавадагы кеңсесинин башчысы талдоочу Михаил Барановский мырзага да кайрылдык эле. Азыр анда талдоочунун айткандарын угуп көрөлү.
I think that the mood in Europe is changing and it needs to change.
Менимче Европадагы маанай өзгөрүү да жана өзгөрүүсү да керек. 2% чекке жетүү, коргонуу чыгымдарынын актуалдуу көбөйүшү үчүн эң жакшы сценарий конкреттүү жол картасынын болушу. Бирок бул албетте жеңил кетпейт. Кошмо Штаттар деле чынчынында бул дароо эле, быйыл эле ишке ашат деп күткөн жок. Мисалы, Европанын эң ири өлкөсү Германия ушул тапта коргонуу үчүн ички дүң өнүмүнүн 1.2% гана сарптоодо. Ал эми коргонуу чыгымдарын көбөйтүү азыр Евро шаркет үчүн туура иш экенинде менде эч шек жок. Тарыхтын кансыз согуш доордон кийинки фазасы Кырымдын аннексиясына, Украинадагы согушка эле эмес, Европага да тиешеси бар башка жаңжалдарга да барып такалбадыбы? Европа өзү буларга даяр эмес болуп чыкты. Ооба, биз АКШ менен бекем байланыштабыз, бирок Кошмо Штаттардагы саясий реалдуулук биз жалгыз аларга эле таяна албай турганыбызды каңкуулоодо. Андыктан коргонууга каражатты көбөйтүү жагынан буга чейин эле НАТОнун Варшава, андан мурда УЭС-теги саммиттеринде алынган милдеттемелер аткарылуусу керек. Бул жаатта АКШ менен Европанын ортосунда тең салмактуулукка жетишпөө аскерий эле эмес, саясий жактан да туруксуздук. Менимче Европада коргонууга чыгымды көбөйткөндөн башка тандоо жок. Биз коркунучтарга даяр болушубуз абзел.
Steve, you mentioned Russia.
Сиз Орусия тууралуу да айтып кетпедиңизби? Ал өлкө менен мамилелер Вашингтон үчүн да, Брюссель үчүн да маанилүү. Президент Трамптын администрациясы Москва менен алакаларын өнүктүрүүдө, Украина, Сирия өңдүү маселелерде Вашингтондун буга чейинки позициясына көлөкө түшүрбөйбү?
Yeah, I think that's been the big fear in Europe and in Ukraine that
Европада, ага катар Украинада Орусия менен мамилени оңдогусу келгенин айткан президент Трамп Москва менен макулдашууга жетишүү үчүн ошол эле Украина маселесинде, атүгүл Европа менен карым катыш маселесинде келишүүчүлүккө барат деген чоочулоолор күчтүү болгону талашсыз. Бирок Трамптын өткөн айдагы инаугурациясынан бери мунун ишарасы көп байкалган жок. Ооба, Трамп менен Путин телефондон байланышып, терроризмге каршы күрөштөгү кызматташтык маселелерин сүйлөшүштү. Бирок Украина маселесинде Кошмо Штаттардын туруму кайра катаалданды. Трамп өзү да, вице-президент Пенс, коргоо министри Меттис да Украинага байланыштуу катуу сөздөрдү айтышып, Орусияга каршы санкциялар ордунда калат. Кырым Украинага таандык деген позицияларын ачыкташпадыбы? Андыктан АКШ менен Орусия бул өңдүү маселелерде мунасаны каерде жана кантип табаларын түшүнүү кыйын болуп турат. Вице-президент Пенс атүгүл Мюнхенде АКШ Орусияны Украинадагы кийлигишүүлөр үчүн жоопкерчиликке тартат дебедиби? Бирок президент Трамп биз Орусия менен мамилени оңдоо жолун табалабыз деп ишенимде турууда. Демек ак үй муну азырда көздөп жаткандай. Бирок мунаса кайсы жерден табылары анык эмес. Алдыда айтканыбыздай, терроризмге каршы тыгыз кызматташтык боюнча көп сөз жүрүүдө. Бирок конкреттүү бир нерсе байкала элек. Демек, менимче баары күтүү үстүндө.
Биз болсо темабызды улантып, Бишкектеги студиябызда байланышта турган саясаттануучу Эльмира Ногойбаевага суроо узатсак, саламатсызбы? Здравствуйте. Влияет ли или могут ли
Вашингтон менен Еврошаркенттин өз ара мамилелери биздин регионго, анын ичинде Кыргызстанга таасир тийгизиши мүмкүнбү?
Разумеется, влияют. Тот новый этап взаимодействия между Евросоюзом и Соединенными Штатами так или иначе сказывается на центральной Азии.
Албетте таасирин тийгизет. АКШ менен Евробиримдиктин өз ара алакаларындагы жаңы этабы кандай болбосун таасир этпей койбойт. Биз аны көрүп, байкап жатабыз. Окуялар кандай өнүгөт болду экен деген күтүү саясаты албетте сезилет. Биз муну ушул тапта реформаларды башынан кечирип жаткан эл аралык уюмдардан, улуттук бийлик органдарынан турган институттардан баамдасак болот. Реформалар жөнүндө Улуттар уюмунун жаңы баш катчысы билдирген. Кыргызстандын ал уюмдун алдында милдеттенмелери бар болгондуктан бул жагынан да таасир этиши мүмкүн. Мюнхендеги коопсуздук конференциясын алсак, жыйында Борбор Азия тиешеси бар 3 өлкө тууралуу сөз жүрдү.
постсоветтик мейкиндиктеги Украина, Сирия жана Ооганстан. Ооганстан да чөлкөмдү кабыл алуунун жаңы парадигмасында борбор азиялык мамлекет деп саналат. Кайсы жагынан албагын биз ушул фокуста орун алганбыз. Бишкектеги айрым эл аралык уюмдар Трамп администрациясынын кадамдарын, жаңы стратегияны күтүп, мындайча айтканда иштерин жайлаткан. Кээ бирлери биздеги ишин таптакыр токтотуп коюшту. Мисалы, сөз эркиндигин колдоп келген Freedom House уюму. Бул жөн гана күтүү, кайра ойлонуу мөөнөтү болду. Эми алга жылуу болот деп үмүттөнүп туралы.
Коопсуздук маселесине келгенде, Борбор Азия кошуна Ооганстандагы кырдаалды эске алганда, НАТОнун ичиндеги стабилдүүлүккө кызыктар экени түшүнүктүү. Ал уюм менен Кыргызстандын кызматташуусу 90-жылдардын этегинде же 2000-жылдардын башындагыдай эмес болуп калды. НАТО менен тыкыз мамилелердин улантылышы Кыргызстандын кызыкчылыктарына төп келеби.
Вообще в интересах Кыргызстана, это вот моё личное мнение, балансировать со всеми центрами силами, и это страновые.
Менин жеке пикиримде түрдүү күч чордондору, мамлекеттер же коопсуздук боюнча эл аралык уюмдар болобу, алардын ортосунда баланс табуу Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келет. Кыргызстан НАТО жана жамааттык коопсуздук келишим уюму менен иш алып барып келатат. Алар эки бөлөк, айрым учурларда бири-бирине каршы позицияны карманган блоктор болгону менен окшоштуктары да бар. Эки уюм тең коопсуздукту камсыздоону, экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүүнү көздөйт. Инфраструктура жана ушул өңдүү маселелерди чечүү менен алектенет. Мунун бардыгы Кыргызстандын кызыкчылыгында. Бирок Кыргызстан бул эки күч ортосунда тең салмактуулукту сактай алабы? Алардын мамилелери рационалдуу нукка качан бурууларын күтө алабы? Бул башка суроо. Себеби мезгил менен алардын тирешүүсүнө да күбө болуп келатабыз. Кандай болбосун, эки уюмдун тең бул жерде чоң потенциалы бар. НАТОда азыр реформаланып жатканын Мюнхендеги конференциядан кийин айкын болуп калгандай, каржылоо жагы жана башка ири өзгөрүүлөр болоорун эске алганда Кыргызстан ал уюмга жана уюм да Кыргызстанга кызыктар деп айтсак болот.
Я думаю, что НАТО вполне в интересах Кыргызстана и наоборот.
Эльмира, Евросоюз сейчас переживает.
Евробиримдик азыр кыйын кезди башынан кечирип жатат. Иммиграциялык кризис, Brexit. Ушундай жагдайда Кыргызстан менен кызматташууга шаркет кызыктарбы?
Как это не парадоксально, заинтересован. Я буквально 3 дня тому назад вернулась из Брюсселя и там.
Кандай парадоксалдуу болбосун, кызыктар деп ойлоймун. Мен мына 3 күн мурун эле Брюссельдеги конференцияга катышып келдим. Еврошаркеттин делегациясын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү жетектеп келген. Ушул тапта чөлкөм боюнча жаңы стратегия каралып жатат. Мурунку стратегияны алмаштыра турган долбоор замандын талаптарына жооп берүүнү, Борбор Азияга сарпталган ресурстарды, каражаттарды рационалдуу колдонууну максат кылышат. Ошон үчүн кызыгуу төмөндөдү деп айта албайм. Атүгүл аймакка кызыгууну көрдүк. Жыйынга Борбор Азия боюнча изилдөөчүлөр, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Биз түшүнгөндөй, алар бул жердеги долбоорлорун улантып жатышат. Кээ бирлери аларды кеңейтүүгө кызыгышууда.
Некоторые из них заинтересованы в их углублении.
Ну и напомним, что президент Атамбаев.
Бул жерден президент Атамбаевтин бир нече күн мурун Брюссельде болуп, биримдиктин жетекчилери менен кездешкенин да айта кетүү зарылго.
Это тоже знаковое событие, что президент Кыргызстана был именно в Брюсселе.
Бул дагы маанилүү окуя болду. Кыргызстан президенти Брюссельде болуп, шаркеттин жетекчилери менен жогорку деңгээлде жолугушууларды өткөрдү. Бул акыркы бир жылдагы өзгөчө окуя болду десек жарашат. Евробиримдик биздин президентти жылуу кабыл алганын белгилей кетүү зарыл. Аны протоколдон байкаса болот. Бир катар келишимдерге, анын ичинде Кыргызстанга каражат бөлүү боюнча документке кол коюлду. Мунун бардыгы Кыргызстан еврошаркет мамилелеринин чегине үмүт менен кароого өбөлгө түзүүдө.
Трансатлантикалык мамилелерди жана алардын Борбор Азияга, Кыргызстанга ыктымал таасири тууралуу радиобуздун талдоочусу Стив Гутерман жана саясаттануучу Эльмира Ногойбаева менен сөз кылдык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сіздер Азаттық радиосының біздені дүйіні телеберуісін көріп жатасыздар. Прагадығы студияда Нура Джекшеғызы, әме әмке темаға өтсік. Азербайджанның президенті Ильхам Алиев, аялы Мехрибан Алиеваны бірінші вице-президент қылып дайындады. Бұл қызмат өткен сентябрдығы референдумда конституциялық өзгертулерді 90% шайлы очылар қолдығындан кейін пайда болған. Оппозиция өкілдері өлкі монархияға айланып аратады деп, ақырқы дайындығының қатуысын да жатшады. Бұл темаға генере тоқталардың алдында Қуат Қасымбековтың материалын көріп алсақ.
Жаңа дайындау туралы жариялап жатып, Ильхам Алиев қауіпсіздік кеңесінің жиынында жұбайының кәсіпкөйлігі, тәжірибелілігі, принципиалдылығын белгіледі. Мехрибан Алиева күйеуіне рахмет айтты.
Құрметті жанап президент, мені көрсеттіңіз.
Құрметті президент мырза, маған көрсетілген зор ішенім үшін терең ризашылығымды білдіремін. Жаңа қызмет мойныма жүктеліп жатқан соң, жауапкершілікті толығымен сеземін.
Мәсулиетін життілігін там шекілде дәрк едірем.
52 жаштағы Алиева биліктегі партияның төраға орынбасары қызматын арқалап келеді. Мұндағы президент, қайнатасы, марқұм Гейдар Алиевтің фондының төрайымы. Өткен күзде конституцияға кіргізілген өзгертулер бойынша мемлекет басшысы екі вице-президентті дайындайды. Егер президент орудан же қайсы бір басқа себептерден ұлам өз ұйғар мұқтарын атқара алмай қалса, мемлекет басшысының міндетін атқару мұндағыдай премьер-министрге емес, бірінші вице-президентке өтеді. Конституция бойынша дауыс берудің алдында өткен күзде бір қатар оппозициялық қимылдар митингтерді өткізіп, референдумға қарсылығын білдірген. Оппозиция сұнышталған алымша қосымшалар Ильхам Алиев жана анын үй бөлөсүнүн бийлигин бекемдөөгө багытталганын айтып чыккан. Ошентип, вице-президенттин кызматы Мехрибан Алиева же алардын 19 жаштагы уулу Гейдар Алиев үчүн негизделүүдө деген божомолдор туура чыкты. Баку шаарынын айрым тургундары биринчи айымдын ушундай маанилүү кызматка дайындалышын кубатташты.
Ана достойный человек.
Ал буга татыктуу, өзү жакшы адам. Абдан кубанып турам. Мындан да жакшы болобуз.
Мы её вообще уважаем, мы её вообще.
Биз аны аябай жакшы көрөбүз. Ар дайым суктанабыз. Бардыгынан ушунчалык айырмаланат. Маған емес, достарыма, туғандарыма, барына жағат.
Укук коргоо уюмдары жана батыш өлкөлөрү Ильхам Алиевтин бийлиги оппозициячы саясатчыларды, журналисттерди, укук коргоочуларды куугунтуктап келатканын кескин айташат. Ошону менен катар бул өлкөдө бир да шайлоо жана референдумдар эл аралык байкоочулар тарабынан ачык, айкын, адилеттүү өттү деп таанылган эмес. Ошондой эле референдум аркылуу өзгөртүлгөн конституциянын беренесинин бири президенттин кызмат мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартууга жол ачты. Бийликти атасынан 2003 жылы өткөрүп алган 55 жаштагы Ильхам Алиев буга чейин 3 жолку шайлоодо жеңген. Анын бул жолку мөөнөтү 2018 жылы аяктоого тийиш. Мехрибан өкөнүн 2 кызы жана 1 уулу бар.
Азербайджандағы бұл соңғы оқиялар жөнінде бізден кесіптесіміз Кенан Алиев менен талқылайбыз. Кенан, добрый день. О том, что супруга президента...
Президент Алиевтің жұбайы Мехрибан вице-президент қызматына дайындалары жөнінде кептер көптен бері айтылып келеатқан. Демек, күтілген эле оқия болып тұр.
Такое назначение.
Да, ну, в принципе, я думаю, что ожидалось, что...
Негизинен күтүлгөндөй эле болду. Президент аялын жогорку кызматка дайындары далай убакыттан бери болжолдонуп келген. Атүгүл Мехрибан Алиева президент болот. Ильхам Алиев эмки шайлоого катышпайт. Өлкөнү башкаруу мүмкүнчүлүгүн жубайына берет деген сөздөр да айтылган. Муну эми вице-президенттикке дайындады. Бул үчүн өткөн жылы Азербайжанда референдум өткөрүлүп, өзгөртүлгөн конституцияга вице-президент деген кызмат киргизилген. Мына ошентип ушул чечим кабыл алынды. Бул социалдык тармактарда, оппозиция арасында, коомдо чоң дискуссия жаратты. Кээбирлер муну Алиевтин бийлигин бекемдөөгө, монархия багытындагы кезектеги кадам деп баалашууда. Аны менен бирге бул кабарга куангандар да жок эмес. Себеби Мехрибан Алиеваны жакшы көргөндөр да көп.
Событие, потому что у Мехрибана Алиева есть также очень много поклонников.
Ну да, и не противоречит ли это?
Бул дайындоо Азербайджандын мыйзамдарына каршы келбейби?
Некоторые эксперты считают, что это противоречит, потому что это показатель непотизма в стране, потому что есть как
кээбир эксперттер каршы келет дешет. Эмне дегенде бул өлкөдөгү непотизмдин көрсөткүчү болуп калды. жакын туугандарын жогорку кызматка дайындоого жол бербеген жоболор да бар. Бул кызмат болсо өлкөдөгү экинчи жогорку кызмат. Ильхам Алиев жокто, Мехрибан мамлекетти башкармакчы. Бирок мамлекеттик башкаруу тармагында эч кандай тажрыйбасы жок. Ал буга чейин коомдук иштер менен гана алектенип келген. Гейдар Алиев фондунун төрайымы болчу. Евровидение ыр сынагы. Биринчи Европалык оюндар өңдүү эл аралык чоң иш чараларды уюштурууга катышкан. Бирок Азербайжан эбак эле мыйзамдар боюнча жашабай калган. Конституция, мыйзамдар өлкө жетекчилигинин каалоосуна, маанайына жараша өзгөртүлө берет. Бийликке кысым көргөзүүгө реалдуу рычагтарды көптөн бери көрө элекпиз. Оппозиция дээрлик жок болуп кетти. Парламент чөнтөк парламент болуп калган. Көптөрү премьер-министр ким экенин деле билишпейт. Кыскасы, өлкө бир үй бүлөнүн мыйзамдары боюнча жашап калды. Азербайжанда бийлик акыркы 30 жылдан бери атадан балага өткөрүлүп, эми балким күйөөсүнөн аялына, андан ары аялынан уулуна өтөт.
Сейчас возможно передаётся от мужа к жене, а возможно от жены к другому сыну.
А жаңы вице-президентке кандай ыйгарымдар жүктөлмөкчү?
Многие пока не понимают, какие у него полномочия, но
анын ыйгарым укуктары кандай болоорун көптөрү азырынча түшүнбөй турушат. Азербайжанда Мехрибан Алиеванын чечимдерине жок деп айта алган бир да эркек жок деп коюшат. Себеби ал үй бүлө мүчөсү, үй бүлө болсо кол тийбес өзүнчө бир кастага айланган. Мамлекетти башкарууга канчалык тартыларын айта албаймын. Менимче дүйнөнү кыдырып, эл аралык бир иш чараларга катышып, башка өлкөлөрдүн жетекчилери менен жолугушуп жүрө берет. Себеби эми ал расмий адам, мамлекеттин экинчи кишиси болуп калбадыбы?
Вторым человеком в государстве.
Ну и понятно, что бирок ыйгарымдар менен кошо кол тийбестикке да ээ болот да.
Она получает иммунитет, но не иммунитет от критики, потому что
ова. Бирок сын пикирлерден иммунитет ала албайт. Чыгышта, Кыргызстанда деле ушундай го. Президентти сындай берсе болот, бирок жубайын сындаганга болбойт деген түшүнүк бар эмеспи? Ал болсо, биринчи айым расмий адам, өкмөт мүчөсү болду. Сын сөздөрдөн иммунитети эми жок болуп калды. Ал эми кандайдыр бир укуктук кол тийбестик жөнүндө айтсак, азыркы бийлик турган кезде аларды эч ким түрмөгө отургузбайт болуш керек.
Вот, кстати, о критике мы обратились перед программой к заместителю председателя Народного фронта Нуриддину Мемедули с просьбой прокомментировать это назначение. Азербайджандын такай куугунтук басымга кабылып келген оппозициясы президент Жубайынын вице-президенттикке дайындалышын кескин сынга алды. Алардын билдирүүсүндө өлкөнү 40 жылдан ашуун убакыттан бери үй бүлө башкарып жатканы, башкаруунун династиялык формасы укуктук жактан бекитилгени белгиленди. Чыгышта 100 жыл мурда биринчи демократиялык республика курган элди монархияга кайтаруу аракети жасалып жатканына да көңүл бурулду. Биз Бакудан элдик фронт оппозициялык партиясынын төрага орун басары Нуриддин Мемедли мырзаны кепке тарткан эле. Азыр саясатчынын пикирин көрүп алсак.
Это обусловлено прежде всего тем, что
бул эң биринчи кезекте Ильхам Алиев жана анын айланасы бийликти жоготуудан корккону менен эле байланыштуу. Анткени мунай эйфориясынан кийин Азербайжан каржылык жана социалдык кыйроого кабылды десек аша чапкандык болбойт. Баалар өсүүдө, банк системасы шал болуп калды. Бир эле мисал келтирейин. Азыр 2 миллиондон ашуун адам ар кандай банктар алдындагы карызын төлөй албай кыйналууда. Бийликтер болсо мындай кырдаалда кандайдыр бир чечүүчү реформаларга барган жок. Тескерисинче Ильхам Алиев жана анын айланасы бийликти үй бүлөлүк монархиялык принциптердин негизинде чыңдоого өттү. Мехрибан Алиева буга чейин президенттикке да дайындалган да. Бирок бийликтеги кландар Ильхам Алиевке таасир көргөзүү аркылуу буга жол беришкен эмес. Натыйжада Алиевти мамлекет башчылыкка чексиз мөөнөткө шайлануусун кепилдеген конституциялык референдум өткөрүлгөн. Мехрибан айым бийликке мурда эле кийлигишип, анын ичинде өзүнүн чоң тобун түзгөндүктөн, анын командасы менен эски гвардиянын ортосунда күрөш жүрүп келгендиги да жашыруу эмес. Буга чейин ал өз адамдарын бийликке кыйыр киргизип келсе, эми буга расмий жол ачылды. Өлкөнү башкаруу механизмдерине тикелей кийлигише алат. Бирок бул деле өлкөдөгү жалпы кырдаалды өзгөртпөйт. Себеби Азербайжан бийлигиндеги кландык топтордун атаандаштыгы көбүрөөк мүмкүнчүлүк алууга, өлкөнүн байлыгын көбүрөөк уурдоого эле барып такалат. Мехрибан Алиеванын тобу башкаруу жараяндарында үстөмдүк кыла баштаганы акыркы кездерде байкалган. Менимче эми биринчи вице-президентке дайындалышы менен анын мүмкүнчүлүктөрү дагы кеңейет.
Президент она будет иметь больше возможностей.
Я хочу еще добавить, что партия Мусават заявила, что назначение...
Да, кошумчала гетсе, Мусават партиясы был дайындо элитанын жана элдин арасында чоң наразылыкты пайдагыларын билдирди. Наразылык айтыла баштады.
Я видел никого на улице, который сейчас вышел с протестом и...
Мен вице-президентин отставкасын талап кылган наразылык акцияларын көрө элекмин. Азербайджанда митингтерге тыюу салынган. Оппозициялык, көз карандысыз пресса жок. Илхам Алиев дал ушул себептен ошондой чечимдерди кабыл алды. Оппозиция жок, толугу менен жок кылынган. Сын ойлорду социалдык тармактарда гана жолуктурууга болот. Баса чет өлкөлөрдөн да бул дайындоого реакцияны көрүп жатабыз. Мисалы, орусиялык оппозициячы Ходорковский, Путиндин аялы жок болгону жакшы болду же болбосо, Орусияда да ушундайды күтсө болмок деп комментарийлады. Жаманада жугуштуу деп коюшат эмеспи. Башка авторитардык лидерлер да Борбор Азия же дүйнөдө болобу, Азербайджандын жолун жолдошу мүмкүн. Бул жерде оң бир нерсени белгилейт элем. Биринчи жолу Азербайджанда аял киши ушундай жогорку кызматты ээлеп калды. Принципинде бул жаман эмес, бирок ал кызматка кандай жол менен келди? Бул башка маселе. Бир четинен өкмөттө аялдын пайда болушуна сүйүнсө да болот.
Спасибо большое, Кенан. Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Кенан Алиев биздин маектешибиз болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин теле берүүлөрдү azatik.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.